This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. On me.
Mula sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gilintuan gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang Gilintuan Gabay!
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang Gilintuan Gabay! Sa English Golden Guide at sa aking dayalik na Cebuano Bulawanong Giya. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, pinag-ingatan tayong lahat, no, tayong mga OFW o nandito sa New Zealand. Salamat, pinag-ingatan tayo sa ating butihing Panginoong Diyos. Tayo dito sa New Zealand, pati ang ating mga mahal sa buhay, dos Pilipinas, o kahit mang anong sulok ng mundo. Salamat sa Panginoong Diyos, pinag-ingatan tayo. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na mayroon na namang nagdiwang sa kanilang karawan. No? Binabati kung lahat yung nagdiwang sa inyong karawan, si Brother Jonathan dyan sa Christ Church, New Zealand. Belated happy birthday, Brother Jonathan. Andong Nelson diha sa Look Lapu-Lapu, Philippines. Salamat dong. Happy birthday nemo. Og ni Dairisa Biral. O Dairisa, belated happy birthday sa inyong lahat, no? Sa nagliwang o aking pinsan si Emily Tariao, happy birthday, oh, belated happy birthday, Mel. Oh, ipatugtog ko ang awit para sa inyo, no? Kayong lahat nagdiwang sa inyong karawan, mga kaibigan, mga kilala, sa inyo tong lahat, no? Ang title, Happy Birthday Mahal, kay Ma'am Gloria Belen. Pakinggan muna natin, mga kaibigan at kapatid. Belated happy birthday o advance happy birthday sa lahat ng magdiwang sa inyong karawan, no? O merong nagdiwang sa araw na ito, happy birthday sa inyong lahat. Ito na, pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid.
This song is from Milner. It's hard to find music.
Why not?
puso ko'y iyo. Oh, happy birthday, aking mahal. Pag-ibig ko'y tunay. Itadalangin ko sa buong may kapal na marami pang kaarawan sa iyo. Ang iyong pagmamahal hindi magwawakas sa puso. Bumabati ako sa iyo. Oh, happy birthday, aking sinta. Sana'y manigaya ka. Oh, happy birthday, aking sinta.
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat, happy birthday sa inyong lahat. At huwag kalimutan, pasalamatan talaga ang Panginoong Diyos, no? Siya ang mabuti sa atin at dapat lang siya ang pasasalamatan. At mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos, no? A belated happy birthday, Brother Jonathan, Dong Nelson, Emily and Irisa. Belated happy birthday sa inyong lahat. God bless you all. At isunod natin, mga kaibigan, ang ating ating gospel song, no? You shall love the Lord. Maganda to, mga kaibigan. Napabalik-balik to, pero maganda to. Kapag you shall love the Lord, so you will do His will and commandments. So pakinggan muna natin, maganda to ang mensahe, mga kaibigan. You shall love the Lord. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid.
With all my heart, with all my heart.
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Napakinggan natin, you shall love the Lord. Maganda yan, mga kaibigan. Dapat lang iibigin natin ang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ang aking tema, balikan ko yung it's good to celebrate when our birthday comes. No? Maganda yan, mga kaibigan. Basahin natin dito sa Thessalonians chapter 5 verse 18. Basahin ko muna dito sa Cebuano, baka naka magandang pakinggan din natin to, mga kaibigan, sa Cebuano. Sa 1 Tesalonika uluhan 5 tuling 18 nagingon, pagpasalamaton kamu sa tanang higayon kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Maganda yan, mga kaibigan, no? At basahin natin dito sa English. Pagkatapos Tagalog, dito, mga kaibigan, no, sa Tagalog, English, pagkatapos basahin natin sa Tagalog. Magandang napakinggan din natin ang Cebuano, no, at saka English at saka Tagalog. Basahin ko na, mga kaibigan, sa English. Ito ang sulat ni San Pablo. No, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa Tagalog, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Maganda, mga kaibigan. Magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat makabigay man ako na naman ako ng magandang mensahe, lalo na sa nagdiwang sa kanilang kaarawan sa araw na ito o sa nakalipas na mga araw o sa darating mga araw. Salamat, Panginoong Diyos, na mapakinggan nila at maintindihan nila sa pamamagitan ng liwanag ng banal na Espiritu. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. ito aking dalangin at hingiin na liwanagin mo ang aming kaisipan. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat mga kaibigan, no? Sabi dito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo. Kay Kristo tungkol sa inyo. Ang ating tema, it's good to celebrate when our birthday comes. Na, itong nabasa natin, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kung sa lahat ng mga bagay na magpasalamat tayo mga kaibigan, kay ito ang kalooban ng Panginoong Diyos, no? Kay Kristo tungkol sa atin, na yung dagdag sa buhay mga kaibigan dapat lang pasalamatan, pero mayroong samahan na nga nag-discourage na kapag dumating ang iyong karawan, magsabi na huwag ka nang magdiwang magpasalamat niya. Mayroon silang mga bersikulo mga kaibigan, no? Mayroon, di ba, na basa din natin doon sa Hob. Sa Hob 14:1-2 na mayroong sinabi na ang tao ay ipinanganak ng babae. No? Bring it, man. This wind. Sorry, iba. Dito lang, mga kaibigan. Basahin ko sa Hob, sa kabanatang 3, ito din ang, meron din silang pinagbabasihan na huwag ka na magdiwang sa iyong karawan, kasi si Hob nagsabi, maparamnawa ang karawan ng kapanganakan sa akin at ang gabi na nagsabi may lalaking ipinaglihi. Sa English pa, let the day perish wherein I was born and the night in which it was said, there is a man child conceived. Naon, yun itong nabasa natin mga kaibigan at mga kapatid, na maparamnawa ang karawan ng kapanganakan sa akin. Na mga kaibigan, ang taong mayroong mga karamdaman, mga pagsubok at mga problema na hinaharap, ito si Hob, kapag basahin mo ang buong kwento sa kaniyang buhay mga kaibigan, no? Namatayan siya ng mga anak, ang mga aririan, yung iba na susunog, at namatay yung lahat ng mga, meron siya na wala. At mayroong pang-asawa nagsabi na murahin mo ang iyong Diyos. Biro mo, mayroong pang problema ang tao pagkatapos. Sabihan po mo, nautusan mo pang murahin daw ang Diyos na napaniwalaan ni Hob. Pero si Hob mga kaibigan, kahit ano mga pagsubok sa buhay, mga malalaking problema, sabi niya, marunong ba lang tayong tumanggap sa mga magaganda at sa mga mahihirap na at pangit? Hindi. Mga kaibigan, hindi niya sinunod ang mali o kamalian at masamang utos sa masamang babae, mga kaibigan. At ito, nabasa natin na pati yung karawan niya, no? Maparamnawa ang karawan ng kapanganakan sa akin. Totoo lang to mga kaibigan, kapag mayroong dinamdam maramang problema, kahit sino naman yung bata na
kahit bata, sabi magsabi na, di ba? Buti pa hindi ninyo ako ipinanganak. Totoo yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na lang ka magdiwang o hindi ka masihan. Pero kapag meron kang problema, talagang ganyan lang ang maabot sa isip o sa kukuti ng tao. Pero mga kaibigan, meron din, basahin din natin sa Jeremiah, meron din sa Jeremiah chapter 20. Ito ang mga bersikulo pinagbasihan nila na huwag ka na magdiwang. Pati si Hob, pati si Jeremiah, meron silang sinasabi. Cursed be the day wherein I was born. Let not the day wherein my mother's bear me be blessed. Sumpain ang araw na kinapanganakan sa akin. Huwag nang pagpalain ang araw na kinapanganakan sa akin ng ina. Tama. Si Hob, merong hinaharap na malaking problema, no? Lahat ng mga arian na ubos, mga anak na mamatay, meron pang asawang pasaway. Ito din si Jeremiah. Kapag basahin mo, no, ang heading sa kapitulo o chapter ito si Jeremiah, mga kaibigan, mabasa mo na merong kwento, meron din siyang hinarap na problema sa buhay. Ganito talaga, no? Kahit ikaw naman, kapag meron kang problema, dumating nito, no? Nga magsabi ka lang, buti pang hindi ako pinanganak dito sa mundong ibabaw. Pero kapag wala kang problema at pinagpala ka, marami kang mga ari-arian at masarap ang buhay, makasabi ka kaha, no? Palagi kang magdasal, Panginoon, dagdagan mo ang aking buhay. Pero kapag nandiyan ka sa problema, sabihan mo ng Panginoon, Panginoon, kunin mo na ako. At magsabi ka pang, sanahin nila ako ipinanganak dito sa mundong ibabaw. Mga kaibigan, talagang ganyan lang. Pero balik ta sa nabasa natin doon sa sa Thessalonica chapter 5 verse 18. Basahin ko. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpapasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos tungkol sa inyo. Talaga lang, mga kaibigan, no? Mga kaibigan, yung mga nabasa natin, totoo yan. Pero hindi ibig sabihin kapag dumating ang iyong karawan, no, hindi ka magpasalamat. Diba sa lahat ng bagay na basa natin, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pero meron din akong payo. Ang ating tema, it's good to celebrate when our birthday comes, mga kaibigan at mga kapatid. Pero meron akong payo, kapag magdiwang ka, no? Huwag kang bumili ng mga matatapang na inumin upang ipainom mo sa iyong mga kaibigan, kamag-anak, dahil ikaw ay nagdiwang sa iyong karawan. No, ang tao walang alam na makasama sa kalusugan sa iyong mga mahal sa buhay, pati yung mga kaibigan. At kapag mayroon mang mga pagkain, ibigay mo sa kanila yung punong-puno sa bitamina. Yung baboy ngayon biglang lumaki, at ang manok dati 3 buwan inalagaan, pagkatapos patayin at katayin at lutuin at kanin. Pero ngayon 1 buwan na lang, no? Maawa ka naman sa kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay. no, ibigay ang masustansya na pagkain at inumin, no, mga kaibigan, merong tubig ng niyog, maganda yung butong, mga kaibigan, punong-puno sa bitamina, no? Yan ang payo ko, at magpasalamat tayo sa Panginoon, no, yung mga samahan, yung sabi ko na kapag dumating ang kanilang anibersaryo na ang pizza buwan, tinandaan nila na itong buwan na to ang pizza, natayo ang ating samahan mag-anibersary niya pagkatapos, i-discourage ang mga membro nga hindi ka na magdiwang sa karawan. Yung sabi ng dito sa lingkod ng Diyos, sa lahat ng bagay ay magpasasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kapag magpasalamat ka, anibersaryo, hindi man tayo total, pero ang total natin kapag ang membro mo ay magdiwang at pinagbawalan mo mali, yan mga kaibigan. Kapag magpasalamat ka sa ibang bagay, lalo nang kapag ikaw ay matandaan mo kung kailan ka isinilang, at maganda din yan mga kaibigan, kapag magdiwang ka, pwede kang mag-invite ng speaker o mga ngaral upang siya ay magdala ng magandang mensahe, hindi negatibo, positibo, na ikaw ay nagpasalamat sa Panginoong Diyos, kasi walang iba nga makadagdag buhay sa atin, mga kaibigan, kundi ang Diyos lamang. Siya ang may-ari sa ating buhay, siya, hindi tayo, no? Pero yung nabasa natin, totoo yun. Nabasa natin dahil mayroon silang mga problema. Pero kapag wala silang problema, kahit ikaw, kapag wala kang problema, pinagpala ka, ang dasal mo, Panginoong, dagdagan mo aking buhay. Yan kapag hindi mo tinandaan kung kailan ka isinilang, malaman mo ba na dinagdagan ng Panginoong Diyos ang iyong buhay? Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos na kung magpasalamat tayo sa ibang mga bagay, lalo na ikaw ay magpasalamat, dinagdagan ang iyong buhay kasi natandaan mo kung kailan ka isinilang sa mahal mong ina dito sa mundong ibabaw. At magpasalamat ka sa iyong mga magulang na ginamit sila upang mayroon kang katawang lupa dahil sa pagsasama sa ating mga mahal na mga magulang. Tayo ang kanilang similya, no? Kapag ikaw meron kang anak, natandaan mo ang iyang kapanganakan, sabihan mo ba nga, walang silbi yung ano, walang halaga yung isinilang ka dito sa mundong ibabaw? Hindi ka sila malulungkot na hindi ka nasiyahan? Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. Sana naintindihan natin, it's good to give, it's good to celebrate when our birthday comes. Sana naintindihan natin ang ating mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. Kapag tandaan mo at magpasalamat ka sa Panginoong Diyos, no? Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat naintindihan sa aking mga kaibigan at mga kapatid, lalo na yung nagdiwang sa kanilang karawan. Panginoong Diyos, salamat dinagdagan mo. At salamat na si ikaw lang ang dapat pasalamatan. Ikaw ang may-ari sa aming buhay. Ikaw ang nagdagdag buhay sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala yung tulong. Tulungan niyo po kami, Ama. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Ug dito nagtatapos ang ating panatuntunan, mga kaibigan.
sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. Amen.
Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na magkapagkaloob, mamahaling Diyos ni ginto.
Mga kaibigan, inanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Ginintuang Gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Free FM 89.0 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa ika-anim hanggang ika-pito ng gabi at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Ginintuang Gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Free FM 89.0 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa ika-anim hanggang ika-pito ng gabi at maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Sa tayo patungan. kasawi anak kalungkutan sa Diyos Ama ang kasagutan. Ang dalangin ko'y samahan mo ako maging lugod at tapat sa iyo.
Oh,
kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.